me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Presidenti serb Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovačevski nënshkruan një marrëveshje për sigurinë ushqimore, një plan veprimi për emergjencat civile, një memorandum për artin dhe kinematografinë dhe memorandum bashkëpunimi për minerat dhe energjinë. Është firmosur kështu marrëveshja për sigurinë ushqimore mes Republikës së Serbisë të asaj të Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ministrat e Kulturës firmosën memorandumin e mirëkuptimit në fushën e kinematografisë dhe aktiviteteve audiovizive në Ballkanin Perëndimor. Marrëveshja e tretë ishte ajo për bashkëpunimin në fushën e minerave dhe të energjisë. Tre nismëtarët e Open Balkan, presidenti i Shqipërisë, ai i Serbisë dhe ai i Maqedonisë së Veriut, e ideuan Ballkanin e hapur me qëllim krijimin e një zone televizie së lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në Ballkanin Perëndimor. Të majtët dhe të djathët në konferencën e kryetarëve i kanë dhënë dritën jeshile nismave respektive ligjore që parashikojnë të japin fund karrierës politike të personave që kanë qenë në të shkuarën bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit apo edhe të favorizuar prej tij. Socialistët që gëzojnë shumicën në konferencën e kryetarëve i dhanë dritën jeshile tre nismave të propozuara nga grupimi Alibeajt: shpalljen muze kombëtar të burgut famkeq të Spaçit dhe të Pelenës, dekomunistizimin e shoqërisë dhe deklasifikimin e dosjeve ish të sigurimit të shtetit, dhe në këtë pik duket se demokratët që mbështesin Enkelej Dalibeajn bien dakord me mazhurancën socialiste, e cila kërkon peshkimin sa më shpejt të bashkëpunëtorve të ish sigurimit të shtetit për t'i nxjerrë jashtë parlamentit dhe politikës. Nismat ligjore të Partisë Socialiste mund të konsiderohen si një lustracion i plot i politikës, pasi synohet ndërhyrja jo vetëm në ligjin e dekriminalizimit dhe kodin zgjedhor, por edhe në ligjin e partive politike për të përjashtuar nga parlamenti dhe nga drejtimi i partive politike bashkëpunëtorët e ish sigurimit të shtetit. Por, pasojat të ndryshimeve ligjore të propozuara nga socialistët nuk bien vetëm mbi një person të përveçëm, por edhe mbi forcën politike që ai drejton, pasi nëse kryetari i partisë rezulton të jetë në dosjet e sigurimit të shtetit dhe nuk zbaton ligjin, rrezikon që subjekti politik që ai drejton të shpërbëhet. Më 5 shtator ligjvënësit rikthehen në ringun e tyre politik pas verës, por vjeshta parashikohet edhe më nxehtë. Ilir Meta nuk e komentoi dakordsinë e parë të socialistëve dhe demokratëve në nisje të sesionit të ri parlamentar, por duket se nuk është i lumtur për një bashkim forcash dhe numrash në parlament për largimin e tij dhe të Berishës nga politika. Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se është takuar me ish presidentin Ilir Meta duke paralajmëruar se do të jenë bashkë në protestat e paralajmëruara të shtatorit. Në fjalën e tij para gazetarëve, Berisha tha se me Metën kanë rënë dakord për një aksion të fuqishëm opozitar për përballje me këtë regjim i cili po shtrëngon çdo ditë më shumë monizmin e tij në vend. Mbylli fjalën Berisha. Kryeministri Rama nga Beogradi, ku mori pjesë në samitin e Ballkanit të hapur, nuk e përjashton faktin që mund të veprojmë si Franca dhe Britania, të cilat po diskutojnë plane të përfshirjes së fikjes së dritave pas orës 22 në rrugë, në vitrinat e dyqaneve, mbylljen në orën 22 si në kohën e pandemisë, për të kërsyer në këtë mënyrë energji. Ndër të tjera, Rama përsëriti apelin ndaj BE-s, teksa kërkoi prej saj të mos mbyllet si me pandeminë, duke lënë jashtë vendet e Ballkanit. Kreu i qeverisë shqiptare tha se do t'i drejtohet në një letër zyrtare Brukselit për mbështetje financiare ekstra sa i takon energjisë. Ai ftoi edhe vendet jo anëtare të Ballkanit të hapur për të hedhur firmën e tyre. I adresoi BE-s apelin e përsëritur që të mos bëjmë ne turpin që bëri në kohën e pandemisë. BE-ja u mbyll dhe pa vetëm mureve të kështjellës së vet. Fatmirësisht, të gjithë liderët e BE-s e kanë pranuar që ky ka qenë një turp. Kemi përpara 7 muaj shumë të vështirë për Shqipërinë, që do të thotë në rastin më të mirë afro gjysmë miliard euro. Shpresojnë të na dëgjojnë dhe të jemi edhe në pjesën darjes së kësaj përgjegjësie, mbylli fjalën e tij Rama. Në datat 1 deri në 4 shtator në sallën e re të Teatrit të Operas, koreografi Tomor Kokona bashkë me koreografin dhe balerinën e mirënjohur Ilir Shaqiri kanë sjell balerinë të huaj në Tiranë për kurse, seminare dhe një mbrëmje gala. Ky projekt është pjesë e turizmit kulturor dhe pjesë e European Youth Capital dhe do të realizohet në shkollën kombëtare koreografike. Duke qenë se baleti shqiptar ka emra të mirënjohur në të gjithë botën, ata duan të vinë këtu për të sjell eksperiencën e tyre, se si ja kanë dalë në një treg të huaj pa mbështetje, por me shumë talent të interpretojnë në skenat më prestigjioze, kanë thënë dy balerinët e mirënjohur për mediat. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.